У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У пресской студии Юрай Збушляков. Добрий вечір. Александр Лукашенко заявил, что принял решение вызволить политвязнев, за яких просил Захад. Питание политвязнев по водле Лукашенко у Беларуси закрыто. Молодевый активист Франа Квячорка, отличенный с факультета журналистики БДУ. Бундестаг покинул цену визы для белорусов без зменов. Авария на нафтопроводе, забруджвая пойму Днепра. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч, які сёння прыняў прысягу ў Белградзе, заявіў, што ягоная краіна заўсёды будзе лічыць Косава сваёй часткай. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы зноў заявіў пра намер косаўскіх уладаў абараняць правы сербскай і іншых этнічных мяншыняў. Улады краю збіраюцца ў найбліжэйшыя дні абвясціць незалежнасць Косава ад Сербіі. 19 лютага на ініцыятыву Белграду будзе скліканая нарада сталай рады АВСЕ, прысвечаная праблеме Косава. Россия будет вымушена уличивать махчимое обвещение незалежности Косово в своей политике относно Абхазии и Полдневой Осетии. С такой заявой выступило Министерство замежных справ России после встречи керовника ведомства Сергея Лаврова с лидерами непризнаванных республик Сергеем Багапшем и Эдуардом Какойте. Чэшскі парламент у выніку некалькіх тураў голосования перабраў на новый 5-гадовы термин цяперашняга президента краины Васлава Клауса. У Тбілісі тысячы прыхільнікаў апазіцыі ўзялі ўдзел сёння ў акцыі пратэсту перад будынкам парламенту. Сярод патрабаванняў, выкладзеных у апазіцыйным мемарандуме, адстаўка кіраўніка цэнтра выбаркаму, пакаранне вінаватых у фальшаванні, як лічыць апазіцыя вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, вызваленне палітзняволеных. Прэзідэнт США Джордж Буш сёння распачынае свае першае ад 2003 году турне па краінах Афрыкі. Ён наведае Бенін, Танзанію, Руанду, Гану і Ліберыю. Чакаецца, што Буш абмяркуе з афрыканскімі лідарамі пытанні змагання з карупцыяй, галечай і хваробамі, найперш са СНІДам і малярыяй. На гэтыя мэты США ўжо выдаткавалі Афрыцы болей за 3,5 мільярды даляроў. На захадзе Афганістану талібы з засады забілі 4 паліцыянтаў і захапілі ў палон яшчэ дваіх. Губернатар правінцыі Німрос паведаміў, што сутычка адбылася ў чацвер, факт нападу пацвердзіў і талібан. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ўвечары стала вядома, што з мазырскай калоніі вызвалены палітык Андрэй Клімаў. Паводле звестак нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча, Андрэю Клімаву змянілі меру стрымання на абмежаванне свабоды і пад канвоем адправілі ў Менск. Далей Алег Груздзіловіч.
Вызваленне Андрэя Клімава пакуль не пацвярджае прэсавая служба Міністэрства ўнутраных справаў. «Мне про гэта нічога не вядома», – сказаў прадстаўнік прэсавай службы Алег Слепченко. Кіраўнік дэпартаменту выканання пакаранняў Валерий Яромкін таксама адмовіўся па тэлефоне паведаміць, ці вызвалілі палітвязня. Між тым пра тое, што Андрэй Клімаў ўжо на волі, кажуць ягоная жонка і маці. Ім пра вызваленне палітвязня паведаміў актывіст Тимофей Дранчук.
«Скудная інфармацыя, што сёння, значыць, яму змянілі пакаранне, пакуль невядома на якое. Мяркую, што, мабыць, на хімію на даму, таму што на вакзал яго даставілі пад канвоем і пасадзілі на поезд Мінск-Калінкавіцы, які заўтра раніцай будзе ў Мінску. Чамусьці няма ў яго магчымасці звязацца, но я думаю, што ў бліжэйшы час ён патэлефануе цягніка».
Тимофей Драчук сказаў, што цалкам давярае сваім крыніцам, але назваць іх не можа. Маці палітвязня Алла Клімова была вельмі ўздрушаная паведамленнем пра вызваленне сына. Жанчына сказала, што канчаткова паверыць у гэта, толькі калі пабачыць яго сваімі вачыма.
«Я ў растерянасці, мае такія чувства, што я очень разволнавалася. Я же никаких не знаю подробностей. Это вот, спасибо, вы позвонили, все спрашивают. Все скажу, когда я увижу его на свободе».
Нагадаем, Андрэя Клімава пакаралі на 2 гады зняволення за артыкул у інтэрнэце. З верасня мінулага году палітыка трымалі ў мазырскай калоніі строгага рэжыму, у якой утрымліваць небяспечных злачынцаў. Паводле звестак, стаўленне да вязня з боку адміністрацыі спачатку было вельмі жорсткім. У Клімава адабралі харчы, якія патрэбны яму паводле стану здароўя. Пазней Андрей Клімаў паведаміў на волю, што прэтэнзіяў да адміністрацыі не мае. У апошніх лістах на волю Андрэй Клімаў нічога не паведамляў пра магчымае хуткае вызваленне, казалі сваякі і сябры палітыка, якія мелі з ім ліставанне.
Раней сёння, знаходзячыся ў Віцебску, Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне аб палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён сам, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць гэтых людзей. Мы зрабілі беспрэцэдэнтны крок добрай волі, і цяпер паглядзім, як на гэта зрэагуюць еўрапейскі звяз і ЗША, сказаў Лукашэнка. Александр Лукашэнка выказаўся і пра Александра Казуліна. Інфармацыйнае дзяржаўнае агенцтва Белта цытуе Лукашэнку. Паводле Лукашэнкі да яго звярнуліся паслы еўразвязу ў сувязі з тым, што стан жонкі Александра Казуліна пагоршыўся. Паводле Лукашэнкі ён пагадзіўся, каб Александр Казулін вёз жонку на лячэнне ў Нямеччыну. Аднак, сцвярджае Лукашэнка, Казулін адмовіўся лячыць жонку. Мы звязаліся са старэйшай дачкою Александра Казуліна Вольгаю, і вось яе каментар да паведамлення Белта.
Попрошу Александра Григорьевича больше никогда не прикрываться жизнями людей, потому что за все это придется отвечать. Не надо рассказывать, что он прикрывается мамой, и поэтому он отпустит папу. Пусть называет вещи своими именами. Если он хочет выкинуть Козулина из страны, не надо прикрываться жизнью других людей. И это просто полное кощунство.
Говорила дочка Александра Козулина, Вольга Козулина.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Праз тры дні пасля таго, як Александр Лукашэнка наведаў новы будынак факультэту журналістыкі БДУ, загадам рэктара з фармулёўкаю за акадэмічную непаспяховасць адлічаны студэнт трэцяга курсу гэтага факультэту, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Напярэдадні акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня Франак Вячорка быў затрыманы ля будынку цэнтральнага РУ з Менску, куды прыходзіў падтрымаць сваіх паплечнікаў. Вячорку асудзілі на 15 сутак арышту і за час адбыцця пакарання ён прапусціў два экзамены ў ВНУ. Далей з Менску Ігар Карней.
Сёння раніцай Франак Вячорка меў гутарку з дэканам факультэта журналістыкі Сергеем Дубовікам, які паведаміў яму навіну пра адлічэнне.
Адлічэнне такое беспардоннага, неаргументаванага, я проста не чакаў. Ужо падрыхтаваўся на тое, што буду пераздаваць, але тут кажа, ўсё, я загад пра рэктара за акадэмічную непаспяховасць. Я кажу, ну як жа, у мяне ж павышаная стыпендыя, выдатныя адзнакі, дыпломы, грамату. Ну вось так атрымалася. Вы выдавалі дакументы на адлічэнне, ён кажа, ну але я рашэнне не прымаў. Я думаю, што гэта ініцыятыва КДБ альбо асобных членаў. Але гэта проста мэтавая зачыстка. Мені ад самага пачатку ўсе давалі зразумець, што ад іх нічога не залежыць, што не ўжо прынятая наверх.
Намеснік дэкана факультэта журналістыкі Вольга Самусевіч патлумачыла, што ў звязку з неліквідацыяй акадэмічных запазычанасцяў студэнтам Вячоркам у рэктарат было накіраванае службовае паведамленне, паколькі на адным іспыце Вячорку паставілі двойку, на другім тройку. У такім выпадку канчатковае рашэнне прымае рэктар.
Згодна з пастановай, на першы дзень заняткаў павінны студэнты быць ужо без запазычанасцей. Франак не змог з'явіцца экзамен у час дзеці, не прыйсці на пераздачы ў той момант, калі былі гэтыя пераздачы. Таму былі створаны камісіі для аб'ектыўнасці. Загадчык кафедры, за якой замацавана дысцыпліна, сам выкладчык, у якога вучыцца, як адзін з нейкіх ведучых дацэнтаў гэтай жа кафедры. Адну камісію ўзначальвала Цынкова Людміла Петровна, загадчыца кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, другую камісію ўзначальваў загадчык кафедры Віктор Іванович Юшчанка. Камісія гэта апошняя установа на факультэце, калі выставляе адзнаку, мы мусім даваць службовую.
Загадчыка кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання журфаку, дарадца міністра адукацыі, адзін з распрацоўнікаў новых правілаў арфаграфіі і пунктуацыі Віктор Іўчынкаў выказаў здзіўленне, чаму раптам Радыё Свабода такой персоне, як трэцякурснік Вячорка, аддае такую павагу і ўвагу. Аргумент, што, маўляў, чалавек займаецца грамадскай дзейнасцю, не падзейнічаў.
Калі займаецца грамадскай дзейнасцю, то не хапае часу на навучанне. Вось гэта і было зафіксавана. Чалавек быў затрыманы, пераздаваў экзамены, не здаў два экзамены. Ды прымаў экзамены яго. Як трэцякурснік ён сябе не праявіў. Праявіў толькі на нездавальняючую адзнаку. Я, як экзаменатар, які прымаў яго экзамен, я хачу сказаць, што ён не справіўся з заданнем. Не сказаў на тое, што патрэбна. Вы ж памятаеце мае патрабаванні.
Як распавёў Франак Вячорка, на ягоным баку бальшыня студэнтаў і выкладчыкаў. Аднак у голас пакуль пра гэта могуць заявіць не ўсе.
Мая група
починає збирати підпис, і потім буде кампанія Моника щодо дискредитації тих викладчиків, у приватності професора Віктора Ющенкова, який ініціював ці ганебні екзаменаційні комісії, які не дали мені можливості здати програму тих іспитів, яку я пропустив під час освітки на окреслення. І він менавіта назвав мене першим недостойним студентом, який не вартий вчоби у БДУ.
Перспективу на вивчання за межу, я наш якби реальна.
Буду до останнього домах відновлення тут, у тому університеті, який я вибрав, коли не тоді у любим іншому університеті на Білорусі. Відомо, мене чекає війська, як і всіх молодих людей, і ведучи приклад Железніченки, не по собі. Можливість навчання за межою залишається у любим разі, тому що вчитися треба, але на тільки в крайнім випадку.
З БДУ відлічений студент третього курсу факультету журналістики, старшиня культурницької комісії партії БНФ Франок Вячорка.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук на винаті питання могут стать темой ефіру і інтернету. СМС для свободы 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
У прийнятий на вчорашнім вечоровому посіджені у Бундестагу резолюції пропоновано заховати раніший кошт візу для громадян у Білорусі – 60 євро. Однак резолюція перелічує певні категорії льготників, які конкретним рішенням консула можуть бути визволені від візових зборів. Гэта людзі, маладзейшыя за 26 гадоў, студэнты, мастакі, журналісты, навукоўцы, прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Тэкст дакументу, у аснову якога пакладзены праект кіроўчай парламенцкай кааліцыі хрысціянскіх і сацыял-дэмакратаў, накіраваны цяпер на разгляд у нямецкі ўрад. Расказвае Алена Струве.
Як заявила на учорашніх дебатах старшиня парламентської групи по Білорусі, соціал-демократка Ута Цап, автори проєкту хочуть дати якмога більшій кількості білорусів можливість познайомитися з Європою.
Ми хочемо, щоб молоді люди, студенти, мастаки, науковці, журналісти, правоохоронці, коли це можливо, могли б навідати європейські країни не по таких високих коштах. Інакше люди цієї країни не будуть мати правильного уявлення про те, що відбувається у світі.
Тим часом розпрацьовщики альтернативного проєкту об візах, сябри фракції «Зелених» і «Вольних демократів» у своїм документі пропонували позбавити консульських зборів усіх без виключення молодих людей до 26 років, а так само людей з низькими доходами. Як заявила депутатка від фракції «Зелених» Мари Луїза Бек, діяні Еврозв'язу не є послідовними.
Європейська Унія йде від ідіотичної логіки аус.
Еўразвяз зыходзіць з ідыёцкай логікі. Ён лічыць, што сваімі дзеяннямі пакарае рэжым, аднак карае насамрэч простых людзей у Беларусі.
У часе дебатаў таксама былі адзначаны некаторыя пазітыўныя крокі афіцыйнага Менску. Размова ідзе пра вызваленне палітвязняў, адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску, прызначэнне новага амбасадара АБСЕ, маючы адбыцца сустрэчы беларускага міністра Мартынава ў нямецкім МЗС. Сацыял-дэмакратка Ута Цап выказала спадзяванне на тое, што неўзабаве будуць вызваленыя Александр Казулін і Андрэй Клімаў. Як лічаць нямецкія палітыкі, сапраўдны лякмусавай паперкай стануть сьогоднішні парламентські вибори.
І зараз у протяг теми наше питання. Чому шенгенські візи для білорусів дорожчі, ніж для росіянців і українців? Про це у людей на мінських вулицях питалася сьогодні Галина Бакунчик.
Чому візи для білорусів більш дорогі, ніж для росіян, для українців, як ви лічите?
Нічого тут по цьому поводу сказати не можу, тому що не займаюся цим питанням.
Наверное, не люблять, може бути. Може, просто слухи про нас якісь ходять, не знаю.
Ой, если честно, даже не знаю. Хотя меня это очень интересует, в общем, но, может, Лукашенко так любят.
Не знаю, не задумывалась над этим.
Я считаю, не принципиально. Если человек собрался ехать за границу, он должен рассчитывать на то, что у него будет дополнительный затрат. Для белорусов дороже, это плохо. Ну, надо жить с реальностью. То есть, если это требует дела или там отдыха, или еще что-то, ну, значит, надо потратиться. Ну, а воевать можно и потом.
Почему визы для белорусов, на вашу думку?
Я не знаю. Честно, я не знаю, почему визы высокие. Я думаю, это все зависит от нас, от самих белорусов, от того, кто нас представляет и так далее. То есть, если, может быть, у нас складываются такие отношения с этими странами, поэтому это сказывается на ценах, от этого и зависит цены на визы, я так думаю.
В Европу? Да. Знаю, да, что ответить.
Не, я в это не могу вам сказать. Не знаю, не знаю. Например, знаю, что Прибалтика, да, она хорошо уважала белорусов, потому что они трудолюбивые. А то, что так произошло, я не знаю.
Наверное,
их позиция по отношению к нашей стране. Так вот думаю.
Возможно, из-за внешней политики, возможно, из-за того, что Европа полностью вошла в НАТО и также вошла полностью в Шенгенскую зону. И как результат повышается. Россия на данный момент, так как у ее достаточно близкие отношения намечаются с НАТО, то, возможно, ему и менее дорогие визы. Украина, она сама рвется в Европу, как может. Но ей еще далеко, потому что экономическое положение не даст.
Это ты же с Европы заходни, да? Я лишу, что это связано с нашим урадом. Литерально от этого все и отбывается. Бо, может, наш урад ставит себе не вельми, можно сказать, адекватно, не вельми добро, да, урада заходних стран, и их политика не совпадает, их думки не совпадают, тому так и отбывается, тому и визы для нас яны робить больше дорожейшими.
Меркаванне Менчукоў, чаму шэнгенскія візы для беларусаў даражэйшыя, чым для расейцаў і ўкраінцаў. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. З калоніі ў Мазыры вызвалены палітык Андрэй Клімаў. Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне аб палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. З БДУ адлічаны студэнт трэцяга курсу факультэту журналістыкі старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Квячорка. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі – 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправоду ў Рэчыцкім раёне. Цэнтра выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. Лідар арганізацыйнага камітэту руху за свабоду Александр Мілінкевіч праводзіць у пятніцу сустрэчы з жыхарамі Гомелю. Другі дзень доўжыцца кругласутачная праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправоду ў Рэчыцкім раёне на Гомельшчыне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Эколігі кажуць, што існуе пагроза забруднення рэчышча Дняпра, які забяспечвае вадою сталіцу Украіны Кіеў. Падрабязні Вячаслаў Кулік.
Сёння на месцы аварыі выратавальнікі разлічваюць выразаць кавалак трубаправода. Пра гэта свабодзе паведаміў начальнік інспекцыі аховы прыроды Рэчыцкага раёна Геннадзь Каліноўскі.
Метраў 500-600 до Днепра. Сейчас, когда были оттепели, вода поднялась и закрыла эту трубу. И сейчас вот образуют с двух сторон трубопровод, чтобы полностью демонтировать этот участок, метров около 100 будет.
Со словом эколога, вода у пойми Днепра уже забрудженная. Тем часом начинается поводка, якая погрожает разнести отрутные плямы у основной речище и у притоки. Передусім гэта палохае жыхароў тутэйшага аграгарадка Заспа, гаворыць Тацяна Горбач.
У нас вот на раке, значыць, возле Гранаўкі там такое месца, куды аддыхаючыя ездзяць. Там вада чыстая, красіва, там лілеі цвітуць. І возле Александрыкі там тоже стары Дніпра ідзёт, тоже там хорошо. Таких не было на Варі.
Далей думка Галіны Протас.
Вёска наша большая. Рака разальецца, да, конечно ж, попадзе. Та опасна ж, так же ж.
Да гутаркі далучаецца Ірына Канюшык.
Это же всё надо убрать, обработать сначала. Потому что врезки эти бывают очень часто у них.
Были такие факты, что коли...
Конечно. По трубе врезались у них уже неоднократно.
Про масштабы аварии ускосно свечить колькость накированных сюды вратовальников и эколегов. Усе нахарчуются теперь у столовцы вёски Заспа. Говорит загадчица столовки Алена Трубко.
Вчера сразу сказали, что человек 70, а потом перезвонили, сказали готовить на 100. И сегодня на 100.
Кухарка кажет, что я на первой доведывается про свежие новины с места аварии.
Мне сказали, что просто из-за давления. В России дружбу эту меняют беспрерывно, а у нас, говорит, вот построили так иногда, только где-то кусок заменят, да и все. Денег не хватает, в этом и причина.
Прарыў трубы, праз якую дызельнае паліва ідзе з Расіі ў заходнюю Еўропу, здарыўся раніцаю 14 лютага ля аграгарадка Заспа Рэчыцкага раёну. Як мы чулі, ад месца аварыі да Дняпра ўсяго 500 метраў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. Кожны дзень у нашым эфіры гучалі, пачынаючы з панядзелка, інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам. Сёння наш корреспондент Александр Улетенок гутарить с Борисом Горецким про ягоные погляды на житё и житёвые приоритеты.
Борис, вы научаетесь в Вильнюсском университете на отделении белорусистики. В таком разе, кто для вас авторитет, классик у белорусской литературы?
Это Василий Владимирович Быков.
А любимый литературный герой?
Довольно великий выбор. Это кто-то, может быть, с героя Якуба Колоса.
Наставник?
Наставник – это некий збиральный такой образ, якого показывал и Якуб Колос, и разные иншие письменники с такой, как бы, народницкой литературы.
Ну, а в реальном жизни вы некое бачите на пьедестале для себя?
Хиба что нема у меня такого человека.
Песня, якую вы с задоволением слушаете?
Безумовно, «Краму» и весь их новый альбом – это разные песни к кшталту «Небо лёс орла» альбо иншие их творы, которые как раз таки передаются вот этот смак свободы.
Что для белоруса каштовность номер один?
Для меня, как для белоруса, каштовность номер один – это незалежность. А для большинства теперешних белорусов это не так.
Ваш самый наивеликший поспех у своем 20-годовом житті?
Это, напевно, то, что я протягиваю навучание и імкнуся до отримания дипломов европейского узору. Самый наивеликий поспех – это вот імкнення до адукации, імкнення до ведов, імкнення до того, как працювати по этой специальности.
А поразу номер один?
Самое агидное, что есть в моем житті, это то, что наметовое местечко в 2006 году на Кастричницкой площади все же было разогнанное, а не досягнуло своей мети, для чего оно и існувало все эти дни, для чего люди мерзли и покутывали весь этот час.
Вы ж верник.
Так.
У вас что вы верите?
Я христианин. Перш за все я веру у Иисуса Христа, у Господа, Збавцу. Веру, что он мае вельми велизный, добрый план для нашей краины. Может быть, напереди будет еще что-то больше горшее. Але я уверен, что у вынику Беларусь будет значно в лепшем стане, чем есть теперь.
Громадский редактор «Тыдня», молодевый активист Борис Горецкий. Хвилин праз 12, одразу после новинок у нашем эфире передача, тему, якую вызначил громадский редактор. Гэтая тема – новая железная заслона над Беларусью, помеж шенгенской визою и списами на невыезд. Тематичная передача одразу после выпуску новинок. Сегодня первый вице-премьер России, кандидат на посаду президента Дмитрий Медведев, выступил у Красноярску с программной промовою, у якой выклал свое бачение развития краины. И он заявил об своей прихильности до незалежности судов и недотыкальности приватной властности. Медведев подкреслил, что ощадное ставление до приватной властности с боку державы повинно стать прикладом для громадства в целом и для каждого громадянина по особку. Кандидат заявил, что за обеспечение полной незалежности судов мае стать ключевым приоритетом. «Мы повинны выкоренить практику неправосудных решений по звонку ти за гроши», — сказал Медведев. З вуснаў Медведева прогучали словы, якія апошнія гады редко можно было почуть з вуснаў российских кіраўнікоў.
В основе нашей политики должен лежать принцип, который, считаю, несмотря на всю его очевидность, важнейшим в деятельности любого современного государства, стремящегося к достижению высоких стандартов жизни. Это принцип «свобода лучше, чем не свобода».
Свою трактовку сегодняшних заявок кандидата на президента России пропонует наш оглядальник Юрий Дракохруст.
Такие панегирики свободе з вуснаў цяперашняга господара Кремля Владимира Путина сапраўды не гучали уже давно. Мядзведзе ў сваёй краснаярскай прамове наўпрост звязаў дасягненне дабрабыту не з дабразейнай жорсткай рукой, а менавіта са свабодай. Гэта ў любым выпадку добры знак, якой бы ні была ягоная матывацыя. Нават калі ў яе аснове ўсяго толькі спроба зрабіць добрае ўражанне на заходніх партнэраў Расіі, гэта лепш, чым бразганне зброі і пагрозы. Правда, варта сказаць, што самы шлях Мядведзева да Крамля, характар цяперашняй выбарчай кампаніі, скажам, вельмі мягка адпавядае прынцыпам палітычнай свабоды не ў поўнай ступені. І, напрыклад, манапалізацыя расійскіх электронных медыяў ці басманны суд над Хадаркоўскім з наступным падзелам ягонай прыватнай уласнасці адбываліся паводле загаду таго самага Пуціна, у вернасці пляну якога Дмітрый Мядзведзеў зараз клянецца. Аднак ад крамлёўскага кандыдата і не варта было б чакаць, каб ён ужо зараз пачаў бэсціць свайго дабрадзея, а ў будучым магчыма і саўладара. Але з іншага боку, ніхто і нішто пець хваласпеў свабодзе Мядзведзева не прымушаў. І не выключено, что гэтыя словы намёк і расійскаму грамадству і свету, што пры ім справы са свабодай у Расіі пойдуць крыху не так, як пры ягоным папярэдніку. Яшчэ адно тлумачэнне вынікае з кантэксту прамовы кандыдата. Кажучы пра свабоду разам з незалежнасцю судоў і абаронай прыватнай уласнасці, Мядзведзеў, магчыма, меў на ўвазе ў першую чаргу асабістыя, а не палітычныя свабоды, у тым ліку эканамічную свабоду. Такі падыход уласцівы многім ліберальным аўтарытарным рэжымам. Класічныя прыклады Тайвань ці Паўдзённая Карэя 50-х гадоў ці Чылі часоў Пінашэта. Што б не меў Мядзведзеў на ўвазе, ягоная задэклараваная прыхільнасць да свабоды абяцае Расіі лепшую будучыню, чым вера ва ўсемагутную руку дзяржавы. Але невядома, ў якой ступені ён захоча і зможа ўвасобіць гэтую прыхільнасць у сваім дзяржаўным служэнні.
Юрий Дракахрус з трактовкою сьогоднішніх заяваў кандидата на президента Росії Дмитрія Медведєва. Чекається, що Косово прийме декларацію об незалежності від Сербії у неділю 17 лютого, але новоутворена європейська держава не буде признана ані Сербії, ані Росії, ані Організації Об'єднаних Націй. Косово буде у значній ступені існувати як протекторат Європейського Зв'язу. Ольга Короткевич.
У штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку завершылася пазашарговае пасяджэнне Рады бяспекі ААН у пытанні Косава. 5 сяброў Рады з 15 падтрымалі план Марці Ахтысары, спецыяльнага пасланца генеральнага сакратара ААН у Косаве. Яго план прадугледжвае незалежнасць Косава. З гэтым пагадзіліся сталыя члены Рады бяспекі США, Францыя, Вялікая Брытанія і нясталыя Бельгія і Італія. Сербія ніколі не прызнае гэтай незалежнасці, заявіў на пасяджэнні міністр замежных справаў Сербіі Вук Ярамич. Ярамич падкрэсліў, што Сербія паўстрымаецца ад выкарыстання ваеннай сілы. Прадстаўнік Расіі ў ААН Віталь Чуркін заклікаў ААН у выпадку прыняцця дэкларацыі незалежнасці Косава прызнаць яе незаконнай. Расія будзе змушаная ўлічваць магчымасць абвяшчэння незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Намеснік пасла ЗША ОАН Алехандра Вольф заявіў, што пазіцыя Амерыкі абсалютна зразумелая. Яна была неаднаразова агучаная і раней. План Марці Ахтысары – правільная мера для забеспячэння добрай будучыні як для касавараў, так і для сербаў. Гэта, на думку Вольфа, дазволіць і Косаву, і Сербіі рухацца ў кірунку евроатлантычных структур. Але калі Прыштына ўрэшце стане новай сталіцай новай незалежнай краіны, гэтая краіна сутыкнецца з вялікімі праблемамі. Віцэ-прэзідэнт Цэнтру доследаў для постканфліктнага свету і аперацыі ў стабільнасці ў амерыканскім інстытуце міру Дэніел Сервер заўважае, што суверэннае Косава не будзе мець паўнавартаснага статусу сярод незалежных дзяржаваў.
Гэта вельмі кепская рэч пачынаць сваю гісторыю без прызнання тваім самым вялікім суседам, ад якога ідзе вялікая небяспека. Самае важнае, што паводле сербаў пытанне Косава будзе заставацца адкрытым. Гэта будзе ўзмацняць нацыяналістычныя сілы ў Сербіі. Што да Косава, дык гэтая дзяржава збіраецца абапірацца на нас больш, чым мы гэтага хочам, і ці будзе гэта добра для яе. Такім чынам мы замыкаем сябе ў вельмі працяглых у часе абавязаннях.
Косава пяройдзе з ААНаўскага ў пратэктарат Еўразвязу. У чаканні нядзельнага абвяшчэння незалежнасці Еўрапейскі звяз рыхтуе паслаць у Косава прыкладна 2000 паліцэйскіх, суддзяў, цывільных кіраўнікоў. Балканскі карэспандэнт брытанскага часопісу «Эконаміст» Тым Джуда, аўтар кнігі «Косава. Вайна і рэванш», лічыць, што поспех місіі Еўразвязу быў бы вельмі карысным для аб'яднанай Еўропы.
Паглядзіце на мапу, паглядзіце на размяшчэнне. Гэта не перыферыя Еўропы. Гэта ў сярэдзіне тэрыторыяў НАТО і Еўразвязу. Гэта якраз у сярэдзіне. Так, натуральна, гэта мае шанец. Жыццё будзе складаным, будуць забурэнні, будуць праблемы. Але гэта на тэрыторыі, аточанай Еўразвязам. І таму гэта ў інтарэсах Еўропы, што вельмі моцны блок з 500 мільёнаў чалавек і 27 краінаў не дазволіць тут паразы.
Тым часам Сербія адчыніла ўрадавы офіс у Мітровіцы, што ў паўночнай частцы Косава. Косаўскія сербы плануюць утварыць уласную асамблею ў гэтым рэгіёне. Некаторыя аналітыкі, у тым ліку ўжо памянёны Тым Джуда, не выключаюць, што такім чынам Косава апынецца падзеленым. Рэгіён з косаўскімі сербамі стане дэ-факта часткай Сербіі.
Чакаецца, што Косава ў нядзелю 17 лютага прыме дэкларацыю аб незалежнасці ад Сербіі, расказвала Вольга Караткевіч.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай?
Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 21:30. Далей у Пражскай студыі Таццяна Пуклад. Выпуск навінаў. Пачынаем з падзей у Беларусі. Сёння датэрмінова з калоніі ў Мазыры вызвалены палітвязень Андрэй Клімаў. Інфармацыю пацвердзіла нашаму радыё ягоная жонка. Цяпер, паводле яе словаў, Андрэй Клімаў знаходзіцца ў цягніку, у якім ён праз Калінкавіча вяртаецца з мазырскай калоніі ў Менск. Гэта інтэрв'ю з жонкай Андрэя Клімова слухайце прыкладна праз паўгадзіны ў жывым эфіры «Начной свабоды». Александр Лукашенко заявіў, што пытанне палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. Лукашенко выказаўся і пра сітуацыю вакол зняволенага ў віцебскай калоніі Александра Казуліна. Лукашенко сцвярджае, што даў дазвол на тое, каб Казулін суправаджаў жонку на лячэнні ў Нямеччыне, але Казулін адмовіўся. Вольга Казуліна, дачка Александра Казуліна, на просьбу газеты «Наша Ніва» пракаментаваць заяву Лукашэнкі, сказала, што гуляць на душах і пачуццях іншых людзей проста непрыгожа, і што ў турме падчас сустрэчы на гэтым тыдні з Александрам Казулінам яны абмяркоўвалі супольную будучыню. З БДУ адлічаны студэнт трэцяга курсу факультэту журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНЕ Франак Вячорка. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубаправоду ў рэчыцкім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Існуе пагроза забруджвання рэчышча Дняпра. У Магілёве адкрылася фотавыстава «Еўропа з двух пунктаў погляду». На здымках еўрапейскія гістарычныя і культурныя каштоўнасці ўнесены ў спіс усесветнай спадчыны ЮНЕСКА. Фотавыстава – частка аднайменнага культурна-адукацыйнага праекту Еўракамісіі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч, які сёння прыняў прысягу ў Белградзе, заявіў, што ягоная краіна заўсёды будзе лічыць Косава сваёй часткай. Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы заявіў ізноў пра намер косаўскіх уладаў абараняць правы сербскай і іншых этнічных меншасцяў. Улады краю збіраюцца ў найбліжэйшыя дні абвясціць незалежнасць Косава ад Сербіі. Расія будзе вымушана ўлічваць магчымае абвяшчэнне незалежнасці Косава ў сваёй палітыцы адносна Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. З такой заявай выступіла Міністэрства замежных справаў Расіі. Чэшскі парламент у выніку некалькіх тураў галасавання перабраў на новы пяцігадовы тэрмін цяперашняга прэзідэнта краіны Вацлава Клауса. У Тбілісі тысячы прыхільнікаў апазіцыі ўзялі ўдзел сёння ў акцыі пратэсту перад будынкам парламенту. У ліку іншых патрабаванняў патрабуецца адстаўка кіраўніка цэнтр выбаркаму і пакаранне вінаватых у фальшаванні, як лічыць апазіцыя вынікаў выбараў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце «Радыё Свабода», у студыі Александр Улітёнак. На гэтым тыдні нашым грамадскім рэдактарам быў моладзевы актывіст са сталіцы Барыс Гарэцкі. Ён вучыўся ў політэхнічным каледжы на аддзяленні мікраэлектронікі. За ўдзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі быў арыштаваны, асуджаны і затым адлічаны з вучобы. За сваю грамадзянскую актыўнасць Барысу Гарэцкаму агулам давялося адсядзець 44 дні за кратамі ў турме на вуліцы Акрэсціна. У выніку маладзёна ўнеслі так званыя спісы невыязных. На пачатку году ён стаўся першым у краіне грамадзянінам, якога не выпусцілі за мяжу па новых правілах рэжыму. Пра тое ён раптоўна ўведаў, калі ехаў на семінар у Кіеў. Аднак на станцыі Цераховка маладзёна знялі з цягніка. Уцямна, прычыны таго яму не патлумачылі, і зараз Барыс працягвае высвятленне адносінаў з Міністэрствам унутраных справаў. Вось чаму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабода» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Новая жалезная заслона над Беларусцю паміж шэнгенскай візай і спісамі на нявыезд». Ну а першым, хто трапіў у так званыя чорныя спісы, стаўся лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька. Праўда, у адрозненні ад Барыса Гарэцкага, яго загадзя папярэдзілі пра тое адразу 1 студзеня. Крыху пазней аналагічнае паведамленне атрымаў маладафонтавец Баранычу Ярослаў Грышчэня і Мінчук Алег Корбан. А шмат хто з актывістаў даведаўся пра тое непасрэдна на мяжы, як і Барыс Гарэцкі. Так не змог патрапіць у Вільню былы палітвязень Дзмітрый Дашкевіч, а каліновец Александр Баразенка у Польшчу, дзе ён цяпер навучаецца. І таких прикладів шмат. Які ж наступці мають для політично ангажованих людей нові правила часового виїзду з країни? Адказ шукала Юлія Римашевська.
1 студзеня у Беларусі перастала дзейнічаць Конституцыя, артыкул 30, дзе чорным па беламу напісана, што кожны грамадзянін можа выязджаць і вяртацца ў Беларусі без усякіх перашкод.
Кажа невыязны лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Фармальна ў цэнтральным РУС Менску спадару Лябедзьку паведамілі, што рашэнне пра абмежаванне яго выезду за мяжу прынятае на падставе крымінальнай справы, распачатай Менскай гарадской пракуратурай паводле артыкулу 367, частка 2 крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Паклёп у адносінах да прэзідэнта Беларусі, што нібыта вынікала з ягоных інтэрв'ю і публікацый на тэму ценявога бюджэту і гандлю зброяй. Паводле афіцыйных тлумачэнняў, Анатоль Лябедзька пазначаны ў крымінальнай справе як падазроны, але ж насамрэч акалічнасці справы не дазваляюць прымяніць у дачыненні да яго працэдуру падпіскі пра нявыезд.
З правога пункту гледжання ў пракуратуры да мяне няма прэтэнзій, але яны ёсць на палітычным узроўні, таму была дадзена каманда па каналах Міністэрства ўнутраных справ дэ-факта ўключыць мяне ў спіс, а я нават не магу абскардзіць вот гэтую сітуацыю ў судзе, таму што якраз вот мая сітуацыя па законе аб парадку ўезда выезда, яна не падлягае абскарджванню ў судовым парадку.
Гэткія замкнёныя колы, а таксама няпэўнасць у заўтрашнім дні, сёння ты выязны, а заўтра невядома, на думку Алексея Шыіна, аднаго з заснавальнікаў незарэгістраванага сацыяльна-грамадскага аб'яднання Беларуская хрысціянская дэмакратыя, найперш будзе мець маральныя наступствы для беларускага грамадства і ідэалагічныя страты для апазіцыйнай часткі беларусаў.
Галоўная палка, якую спрабуюць ставіць у колы зараз держава громадскому политическому сектору, это не столько вот немагчимость выехать за межу и провести семинары, умовно кажучи, кольки створение атмосферы отповедной заполохания. То есть просто отправляючи человека на 15 суток, выписываючи штраф, я не бачу, что их механизм пробуксовывает, во-первых, не выпускать наибольш активных людей за межу, а обмежевать и контакты с партнерскими организациями. Ось, але передусім нагода для страху. І гэта павінна палохаць не толькі актывістаў, але і тых людзей, которые патэнцыйна могуць стаць такімі.
Раней гэткую ролю выконвалі спісы неблаганадзёжных, калі памежнікі знаходзілі насупраць чалавека паметку: праверыць і прапусціць, даглядзець і прапусціць. Старшыня фонду імя Льва Сапегі Міраслаў Кобаса таксама быў калісьці сярод памечаных і кажа, што гэты факт не робіць радасці і ўласна памежнікам.
Человек же выливает все это на конкретного человека, который по службовым обовязкам вось потребует там нечто от него, да. Так что это так само нагрузка на их возрастает, а загад отдается на самом деле совсем иншими людьми, которые высшие посады занимают. А отдуваться приходится вот шереговым сотрудникам.
У комитете помежных войсков мне сказали амаль то же самое.
Формирование банка данных лиц, право выезда которых из Республики Беларусь взаимноогранично, находится в компетенции Министерства внутренних дел. Государственный пограничный комитет не формирует данные банки, никого туда не вносит. Мы только получаем уже готовый банк данных, с которым работаем.
Палітык Анатоль Лябедзька мяркуе, не выключана, што стварэнне спісаў невыязных беларускія ўлады могуць выкарыстаць у якасці козыра ў гульні з еўразвязам.
Я не выключаю, что у куларах по дипломатичных каналах Министерства замежных справ зараз скажут, ну вот давайте мы будем менять спис на чале с Лукашенко, який неуездный у европейской краины и США, на спис, який отшальвают белорусские политики внутри краины.
Прошу прокомментовать сюжет громадского редактора «Тыдня» молодого активиста Бориса Горецкого.
На мой погляд, для политиков и активистов громадского руху проблемы с оформлением шенгенских визов не есть вельми великими, але у той же момент паўстае вельми важная проблема, гэта вось гэты новы прынцып фармавання спісаў невыязных. Калі чалавек можа даведацца пра тое, што яму абмежаваны выезд з краіны на самой мяжы, і безумоўна гэта становіцца вельми вялікім бар'ерам. Можа быць, не столькі фізічным бар'ерам, колькі псіхалагічным, калі кожны актывіст патэнцыйна можа трапіць у такі спіс.
Хто ж можа апынуцца ў чорным спісе? Працэдура вызначэння гэтых асобаў рэгламентуецца указам Лукашэнкі аб спрашчэнні парадку выезду з Рэспублікі Беларусь. Такім чынам, часова абмяжоўваюцца правы наступных грамадзянаў: хто мае адносіны да дзяржаўных тайнаў, хто падазраецца ці абвінавачваецца ў крымінальных справах, хто сядзіць за здзейсненае злачынства, хто ўхіляецца ад вайсковай службы, хто не выконвае судовыя рашэнні, хто мае грамадзянскі пазоў у судзе. Знешне нібыта ўсё проста і лагічна. Аднак насамрэч не толькі палітыкі трапляюць у незразумелыя сітуацыі, але і звычайныя грамадзяне маюць прэтэнзіі да новых правілаў часовага выезду за мяжу. Занадта часта пазбаўляюцца гэтага права людзі, якія не патрапляюць ні пад адзін з раней пералічаных крытэраў. Цягам студзеня толькі на пунктах пропуску берасцейскай памежнай групы з краіны не выпусцілі 180 чалавек. І тільки в Російській області зараз більш за 15 тисяч жихарів у офіційних списах невиязних. Нашому кореспонденту Інні Студінській господар Гарецький доручив підсумувати міркування про ситуацію з формуванням так званих чорних списів експертів з боку влади і громадянської супольності.
Натурально, усі претензії людей, яких не пустили за межу, виказують поміжникам. Але Державний поміжний комітет нікого у базу даних не уносить, запевнює супрацовник цього відомства Олександр Тищенко.
Мы пользователи баз. Есть различные компетентные структуры, это суды, органы внутренних дел, налоговые органы, те, кто имеют право эти ограничения к человеку применить. Если человек имеет эти ограничения, автоматически наша система выдает данные. Мы его информируем, кто к нему применил эту меру.
Намісник начальника департаменту по громадянству і міграції Міністерства внутрішніх справ Олексій Бягун тлумачить, хто має право вносити кандидатури у списи так званих невиязних.
Все органы, которые ведут расследование и возбуждают уголовные дела. Прокуратура, суд, департамент финансовых расследований, органы внутренних дел, комитет государственной безопасности. В том случае, если суд вносит определение об ограничении права гражданина, тогда он попадает в базу данных. Если он признан подозреваемым или обвиняемым, все зависит от того органа, который расследует уголовное дело. И от того, в каком состоянии находится лицо. То ли он под подпиской о невыезде, то ли он вообще арестован.
Тут варто нагадати, що в ідеалі кожен чоловік, який трапляє у спіс невиязних, повинен бути письмово попереджений. Згодно з положенням, затвердженим указом президента номер 643 17 снежня 2007 року, суди, воєнкомати і інші державні органи, які приймають рішення про часовому обмеженні права громадянина на виїзд або зняття такого обмеження, не пізніше одного дня з дати прийняття рішення повинні накерувати громадянину відповідне письмове повідомлення. Але, як свідчать репортажі наших кореспондентів, поки державний механізм контролю за цим процесом далеко не ідеальний. Про те матеріал нашого кореспондента Інни Студінської.
Поводля громадських експертів, ситуація ускладняється у приватності тим, що любий підозрюваний, не глядячи на презумпцію невиноватості, може трапити в такий спіс. Були начальник слідчого ізолятора на Володарці Олег Алкаєв каже.
По существующим шести пунктам решение вопроса о выезде, не выезде, сместилось, ну скажем, на уровне участкового инспектора. Если он захочет вас не выпустить, он найдет вам кучу причин сделать вас подозреваемым. А подозреваемый – это не обвиняемый. У обвиняемого есть процессуальные сроки, сколько он и может быть. Подозреваемым можно быть пожизненно, как лебедька стал. Вас сделают подозреваемым, должником. Даже по дороге в поезде на границу в Брест вас оштрафуют. Компьютер работает быстрее, чем поезд идет.
Окрамя тих, хто має проблеми з законом, у базу трапляють аліменщики, тих, хто не виплачує кредит, штраф, позичив гроші і не розлічився. Згодно з артикулом 254 Громадянського процесуального кодексу, суди по заяві зацікавлених особ можуть вжити заходи на задовольнення позову, до прикладу, ЖЕСу до неплательщиків комунальних послуг. Але коли чоловік розлічився з державою, його повинні тягом одного-двох днів виключити з бази даних. Насамреч, так хутка білоруська бюрократична система не працює. Покуль ёсць, да речі, яшчэ адно ваконца, праз якое можна выехаць беларусу, унесенаму ў спіс невыязных, да прыкладу, у Еўропу. Гэта Расія, з якой пакуль мяжа празрыстая. Але хутка і гэтая чорная дзіра прыкрыецца, кажа Алексей Бягун, намеснік начальніка дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі МУС Беларусі.
Пока да. Сейчас с Российской Федерацией по этому вопросу работа продолжается. Скоро и эта лазейка закроется. Российской Федерации передадим соответствующий банк данных.
Ситуацию комментирует громадский редактор «Тыдня» Борис Горецкий.
Для простых, политически незаангажированных людей новая система с дозволом на выезд стала вельми тяжкой. Потому что каждый день на белорусской мяжи с тягников, с автомобиля уздымают 15-20 человек. И это не политики, не громадские активисты. Это простые люди, которые ранее извертались в авир и отремливали штампы. І були впевнені, що коли вони збираються виїхати на оздоровлення, коли вони збираються виїхати по ніяких справах за межу, маючи гэтий штамп, виїзд їм гарантований. Тепер же про таку гарантію сказати на 100% не може ніхто. Держава мусить пропрацювати юридичний механізм, який б попереджував людей, які вносяться у такий спіс, аб тим, що вони в цьому списі знаходяться, і, безумовно, продугледзіць ніяку адказнасць за дзеянні памежнікаў і інших органаў в той момент, коли чалавек не быў паведамлены пра унесення ў такі спіс, аднак быў зняты з цягніку і аўтаматычна згубіў нейкія грошы, згубіў нейкія магчымасці, пляны. Безумоўна, все гэта мусіць быць юридично прапісана.
Мы прыцягнем перадачу пра тое, у якой ситуацыі апынуліся беларускія грамадзяне з 1 студзеня, калі пачалі дзейнічаць новыя правілы часовага нявыезду беларускіх грамадзянаў за мяжу і атрымання імі шэнгенскіх візаў, пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сёння на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. Інфармацыю пацвердзіла яго жонка. Андрэй Клімаў едзе цягніком з Калінкавіч у Менск. Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палітычных зняволеных у Беларусі закрытае. Паводле Лукашэнкі, ён, маючы канстытуцыйнае права, прыняў пастанову вызваліць тых людзей. З БДУ адлічаны студэнт трэцяга курсу факультэту журналістыкі, старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Паводле загаду рэктара, прычынай адлічэння стала акадэмічная непаспяховасць. Сам студэнт, які ў часе сесіі і вакацыяў адбываў 15-суткавы арышт, сапраўдную прычынай адлічэння называе сваю актыўную грамадзянскую пазіцыю. У прынятай Бундэстагам рэзалюцыі прапанавана захаваць ранейшы кошт візаў для грамадзянаў Беларусі 60 еўра. Другі дзень доўжыцца праца ратаўнікоў на месцы прарыву трубапровода ў Рэшыцкім раёне. У выніку аварыі на Дняпроўскую абалону ўжо выцекла больш за 70 кубаметраў паліва. Цэнтр выбаркам разгледзіць прапановы апазіцыі па ўдасканаленні выбарчага заканадаўства, заявіла старшыня Цэнтр выбаркаму Лідзія Ярмошына.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Дубінін з Менску. Мы, беларускія грамадзяне, апынуліся ў своеасаблівым гета. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска ў выглядзе шэнгенскіх візаў па 60 еўра. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». На мікрафона зноў Александр Улюцёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам тыдня моладзевым актывістам Барысам Гарэцкім. Новая жалезная заслона над Беларусью, паміж шэнгенскай візай і спісамі на нявыезд. Непрыемнасці чакаюць беларускіх грамадзянаў не толькі з боку сваіх уладаў, але і каля замежных амбасадаў. Далучэнне Польшы да іншых суседніх з Беларусью краіну да шэнгенскай зоны не палегчыла, а толькі ускладніла паездкі на захад. Раней, напрыклад, гарадзенцы вельмі часта наведвалі Польшу. Штодня польскім генеральным консульстве ў гэтым абласным цэнтры выдавалі па 350-400 візаў. Цяпер атрымаць шэнгенскую візу стала значна цяжэй. Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Сёння цягнікі ў Польшу ходзяць пустыя. Звычайна набіраецца з дзясятак пасажыраў. Раней яны былі перапоўненыя. Квіткі куплялі па 200-250 чалавек. Мы звярнуліся да кіраўніка консульскага аддзелу польскага генконсульства Януша Дамбровскага. Як і раней, большасць гарадзенцаў цікавіць паездкі менавіта ў Польшу. Дагэтуль існуюць менавіта польскія нацыянальныя візы. Якія магчымасці атрымаць іх? Дыпламат адказаў, што па правілах у большасці выпадкаў выдаюцца цяпер шэнгенскія візы. Штодзённа мы выдаем ад 100 да 150 візаў. Віза нацыянальная, доўгатэрміновая. Не ва ўсіх атрымліваецца, трэба мець сям'ю ў Польшы, перш за ўсё. Калі ў кіроўцаў ціраў не атрымлівалася шэнгенскай візай, такі перыяд у нас быў не па нашых прычынах, мы выдавалі ім нацыянальныя візы. Януш Дамбровскі зазначыў, што нацыянальныя польскія візы змогуць атрымліваць беларускія грамадзяне носьбіты карты паляка, хто зможа дакументальна пацвердзіць свае польскія карані.
Тут варта дадаць, што пра карту паляка ў консульстве гаварылі даўно, некалькі апошніх гадоў. Каб яе ўвялі раней, калі Польша знаходзілася па-за шэнгенскай зоны, кантрасты з візамі былі б бадай амаль незаўважныя. Консульства заўсёды спрыяла сябрам саюзу палякаў, асобам польскай нацыянальнасці, але разам з тым атрымаць польскую візу было не цяжка ўсім астатнім. Гарадзенцы масава гэтым карысталіся. Увод карты паляка ва ўмовах шэнгенскай зоны, безумоўна, адназначна паляпшае візавыя ўмовы менавіта для асобаў польскай нацыянальнасці. Для ўсіх жа астатніх яны застануцца складанымі. Як вядома, польская нацыянальная віза каштуе 35 еўра, шэнгенская 60. Прычым уладальнікі карты паляка змогуць атрымліваць доўгатэрміновую нацыянальную візу бясплатна. Хаця дакладных інструкцый пакуль што няма. Усе астатнія ж павінны падаваць дакументы на шэнгенскую візу. Аднак слухаем далей матэрыял Сергія Астраўцова.
Досыць папулярнымі ў гарадзенцаў былі дагэтуль калектыўныя турыстычныя паездкі ў Польшу. Цяпер у консульстве не прымаюць пашпарты ад турфірмаў. Трэба здаваць дакументы толькі асабіста. Па-другое, значна падаражэлі візы. Вось што нам паведамілі ў адной гарадзенскай турыстычнай фірме.
Мы ищем какие-то новые маршруты, потому что никто не заплатит по 60 евро. Ну, ни дети, ни школьники. Ну, такой короткий выезд, допустим, Николакин, 1-2 дня. Положить на это 60 евро, это очень дорого. Никто не поедет.
Як вядома, 60 евро каштуе шэнгенская віза на любы тэрмін, якім можа быць рэальнае выйсце. Можна будзе ў будучыні спалучаць, напрыклад, паездкі ў Польшу і ў Нямеччыну альбо ў Чэхію. Па такім шляху пайшлі ўсе буйныя расійскія фірмы, сказаў нам прадстаўнік гарадзенскай турыстычнай фірмы.
Если мы не хотим, чтобы была виза, мы должны быть в этой зоне, где нет визы. Вот и все. Все нормально просматривается. Вот. Это личное мое мнение.
Хто вінаваты ў сітуацыі? Мы звернуліся па каментар да кіраўніка гарадзенскай абласной арганізацыі партыі БНФ Сергія Мальчыка.
На жаль, гэта непазбежны працэс. обходить у шенгенской зоны ле и не собирается налаживать нормальные добрососедские отношения с краинами шенгенской зоны и краинами Евразвяза. И та позиция теперешнего белорусского рада, які веде антиевропейскую, антизаходнюю, антидемократичную политику, и она непозбежно отбивается на жыхарах Беларуси.
Спадар Мальчик зазначае пры гэтым, што апазіцыя неаднойчы звярталася да еўрапейскіх краінаў наконт таго, каб палегчыць беларускім грамадзянам выезд у Еўропу, але вынікаў пакуль няма.
Сітуацыю каментуе грамадскі рэдактар тыдня Барыс Гарэцкі, якога ліку першых беларускіх грамадзянаў не выпусцілі за мяжу паводле так званых чорных спісаў.
Першай і самай вялікай праблемай, з якой сутыкаюцца беларусы, прыходзячы ў амбасады, гэта чарга. Еўрапейскія амбасады, яны мусяць стаць своеасаблівым прыкладам, увесці кантраляваную гэтую чаргу, папярэдні магчыма запіс па тэлефоне. Вельмі важным для кожнага грамадзяніна стала бы стварэнне нейкай юрыдычнай базы, нейкай юрыдычнай дапамогі. Вельмі часта здараюцца адмовы, менавіта з-за таго, што чалавек проста не можа нейкім правільным чынам патрэбную інфармацыю ўпісаць у гэтую анкету, запоўніць патрэбныя дакументы. Вельмі часта людзям у гэтым дапамагаюць страхавыя агенты, якія весь час знаходзяцца каля амбасадаў. Але па вялікім рахунку, гэта справа саміх амбасадаў. Вельмі добра было б, каб гэтыя амбасады сапраўды стварылі юрыдычную службу, якая размаўляла б з грамадзянамі, тлумачыла весь гэты парадак, каб чалавек ўжо дакладна ведаў, што і дзе яму трэба ўказваць.
Афіцыйна гаворыцца, што адмову атрымліваюць прыблізна 10% тых, хто хадайнічае наконт візы. У мінулым снежні, калі шэнгенскіх яшчэ не было, не мелі выніку толькі 0,8% кліентаў. Дарэчы, у снежні штодзень выдавалі 250-320 візаў. Дзеля параўнання палякі праводзяць такую лічбу. Летась у нямецкай амбасадзе адмаўлялі ў выдачы візаў прыблізна 1/4 кліентаў. А што думаюць пра свае кантакты з прадстаўнікамі замежных амбасадаў беларускія шараговцы? Юлія Рымашэўская збірала ўражанні ад падачы дакументаў на атрыманне візы перад консульствам Польшчы ў Менску.
Складана. Например, когда приезжаешь из другого города, как вот, допустим, приходить нужно к определенному времени каждый день.
Але с першага разу у вас атрымалася аддаць усе паперы?
Нет, со второго. Когда приехали где-то в 5 утра, заняли первую очередь, и то здесь списки, опять же, как-то непонятно это все происходит, поэтому вот приехали в 5 утра, заняли очередь и уже на пролом.
Перед этим открывались визы Шенген, были и в Грецию, и во Францию я ездил, и счет в банке есть, и движения банковские. Даже в такой ситуации все равно потребовали контракт. Более серьезный документ. То есть мы не были подготовлены в какой-то степени. И большая неорганизованность поляков. Они держали нас и держат сейчас месяцами здесь. Такое отношение некрасивое.
Просили национальную визу для дочки. Батька працует в университете в Варшаве. И подавали умову о праце, подписанную ректором с печатками ЗУСИМ. Этого оказалось недостатково. Попросили подтверждение, что батька скрыстался этой умовой. Сторонка спас. Паспорта нотариально заверенная, где есть виза працованная, что он сапраўды там працует. И этого оказалось недостатково. На гэты раз попросили выписку з рахунку, банковска.
Женщина пришла, у нее было факсовое сообщение, что у нее есть резервация места в гостинице. А ей сказали, этого мало, нам надо оригинал брони. А это как я вам возьму оригинал брони, выехать не могу. Ну это билеты где ваш? Нету, не покупала. Ну так билеты должны быть. Она пошла, билеты купила, пришла на второй день. Говорит, зачем вы купили билет, вам может еще визу не откроют.
Что тычется Шенгена, то, например, я уже, завтра пойду пятый день пробовать забрать, и так его и не робится, не ведаю, что там именно высветляет, где я народился, и что,
Юниорский чемпионат мира, мы уже опаздываем, мы уже должны в Польше быть с 14 числа. И даже Министерство спорта просило бесплатные визы, даже детям сделали по 46 евро. На чемпионат-то мы успеваем, там подготовка должна, сразу же там на чемпионат мира переехать, это юниорский.
І нарэшце яшчэ адзін складнік, які моцна ускладняе жыццё многіх з тых, хто хацеў бы атрымаць шэнгенскую візу. Гэта яе рэзка падвышаны кошт. Нагадаю, не толькі беларуская ўлада, прадстаўнікі грамадскасці дабіваюцца таго, каб зрабіць іх больш таннымі. Нават у Еўрапарламенце зараз збіраюць подпісы дэпутату пад адпаведным зваротам. Напрыклад, дэпутатка нямецкага Бундэстагу ад фракцыі зялёных Мэрі-Люіза Бек назвала ідыёцкай логіку Еўразвязу, які ў свой час не пайшоў насустрач прапанову Менску аб зніжэнні кошту шэнгенскіх візаў. Цытата: «Яны лічаць, што караюць рэжым, а насамрэч караюць простых людзей». Пра рэакцыю шараговца рэпартаж Міхаіла Карневіча.
Зараз у горадні на чыгуначным вакзале, калі прыбывае цягнік з Польшчы, зусім не шмат людна, і тых, хто ад'язджае ад нас у Еўразвяз, можна палічыць на пальцах. Пытаюся ў спадара, ці едзе ён у Польшчу. Адказвае, што толькі сустракае сваяка. Маўляў, ездзіць зараз накладна. Аднаразовая віза ў Польшчу каштуе 35 еўра, а шэнгенская 60 еўра.
Безумоўна, гэта кошт, відаць, для беларуса даволі высокі. І цяпер каля польскага консульства ніякай чаргі немає, людзей наогул не відаць.
Яшчэ адзін спадар далучаецца да нашай размовы.
Для просто білоруса, я думаю, що так, це так дороговато.
А ось і той, кого сустракали з Польщі. Пан Казімір згоден з білоруськими свояками, що візи дорогі як з одного, так і з другого боку. Він звертає увагу на те, що в Польщі про згета терпять бізнесовці, які продавали товар для білоруських гандляров.
Ні, ну, очевидно, бо інтерес ще обмежений. Генерально, що здравні купці, які до тепер хандлювали з білорусинами, не є задоволені з того, що рух ще значно обмежив.
Білоруські сурозмовці так само кажуть про страти.
Я думаю, що це нікому ніякої користі не приносить. Люди тепер амаль не їдуть і, безумовно, це не приносить грошей ні польському боку, ні білоруському.
Другий господар звертає увагу на те, що багато людей у поміжних з Польщею і Литвою регіонах жили тільки з того, що їздили один до одного і на гандлі заробляли. На його думку, Євразвяз і Білорусь повинні внести ніякі зміни у візовій політиці.
Думаю, що особливо жихарам підпригранічних ніяких районів, то могли б бути ніякі льготи. Ну, я вже не говорю про тих, хто просто там має там близьких за межою, там родню, чи просто працює. Тобто, ну...
Побач на вокзалі знаходиться туристична фірма. Єйний керівник каже, що за дороговізни візов значно зменшилися туристичні поїздки.
Отпали у нас как бы детские группы, школьников группы, когда можно было там на день в Белосток съездить, на день в Варшаву съездить, на два дня, три дня в Краков, там, в Гданьск.
А еще бизнесмен от туризма звертає увагу, что разом с падением белорусских туристичных фирм набирают вагу российские. Кольки кошт визы для россияцев у Евразвяз складая 35 евро.
И они делают более расширенные программы, то есть как бы открыв Шенген-визу, они, допустим, уже не делают Польшу, а делают Польшу, и Германию, Чехию и Австрию. То есть как бы насыщая свои программы дополнительно, используя то, что визу открыть проще и она дешевле.
Зараз черговий коментар громадського редактора «Тидня» молодофронтовця Бориса Горецького, на замову якого і була подрихтована гэтая передача про нову заслону для тих білорусов, які б хотіли часово виїхати за межу.
60 євро. У таким... грошовым барьеры просочивается некая линия, якую проводит в дочинении Беларуси объединенная Европа. Коли до особо взятой краины, якую Европа хочет демократизовать и хочет утягнуть у сусветную демократичную супольность, одномыслово подвышаются кошты на визы. Для тих же російських громадян чи громадян України гэтыя кошти меншыя. Європейським бюрократам треба було б подумати, чого вони імкнуться домагчися від Білорусі, коли не хочуть запрошати білорусів у Європу, коли не хочуть, щоб білоруси їздили, гляділи і отримували ніякий досвід, вчилися, імкнулися до ніяких ринкових реформ, демократії, то безумовно, я лічу, гэты кошт мусить бути менше.
І трайно в день виходу нашої передачі білоруські демократи накерували спеціальний зворот до кожного з амаль 800 депутатів Європарламенту на кон зменшення кошту шенгенських візів для жихарів Білорусі. У листе обґрунтованная просьба до европейских парламентариев подтримать ответную инициативу ихнего литовского коллеги Юстаса Палескиса. Европарламент включит у порядок дня питание про новую визовую политику для белорусов тады, коли инициативу господара Палескиса подтримают не меньше за 392 депутаты. Будем чекать выников, а покуль я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. До встречи про стыдень.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська 1, Прага 1. Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110.00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празі для екстрених повідомленняў. Міжнародний телефонний код Праги з Білорусі. 8-10-42-02. Празький номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.